підкреслить Ігор Карній.
Як тлумачать спеціалісти-ядерщики, закальцована конструкція діаметром амаль 30 кілометрів, схована більш ніж на 100-метровій глибині, не має собі аналогів і розміщена на території двох країн – Швейцарії і Франції. Праці по узвядзенні калайдеру почалися ще у 70-х годах 20-го стагоддя, і у выніку видатки перевысили 5 мільярдів доляров. І ось на подыходе чаканая кульмінація. Сутність проекту у тым, каб з допомогою магутных электромагнітаў разогнаць да светлавой хуткасці пучкі протонаў і накіраваць іх насустрач адзін аднаму. У выніку штучна справакаванага выбуху мяркуецца раскрыць таямніцу глыбінных уласцівасцяў матэрыі. У прыватнасці эксперты разлічваюць атрымаць дадзеныя о працэсах пераўтварэння матэрыі ў энергію, што дапаможа прыадчыніць сакрэты антыматэрыі і ўзаемасувязі прасторы і часу. З дапамогай даследавання навукоўцы таксама збіраюцца пацвердзіць ці абвергнуць шэраг тэорый, якія тлумачаць пабудову сусвету. Час X, прызначаны для навуковага эксперыменту, у Еўропе чакаюць засцярогай. Чуюцца заявы, што нават у мініятуры вялікі выбух можа прывесці да катастрофы. Фактычна гаворка пра падземныя выбухі вялізнай энергетычнай магутнасці, якія даюць тэмпературу ў 1,5 трыльёны градусаў. Нават вядомыя навукоўцы папярэджваюць, калі эксперымент выйдзе з-пад кантролю, ён знішчыць усё жывое. Мікраскапічныя чорныя дзіркі і згусткі антыматэрыі могуць праглынуць зямлю. Ці так усё радыкальна? Дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблемаў Александр Чарняўскі кажа, што навукоўцам у такіх справах трэба давяраць.
Фізікі ўсё разумеюць, там, дзе Бог, туда лезці сильна можна. Тым не меней, я палагаю, што там ўсё будзе нармальна. Без варыянтаў гэта вещь сур'ёзная, нужная. Там, дзе мір, антымір, надо разабрацца. Ўсё нам давяраць надо. Кроме них ведь нету нікого соответствующего уровня развіцця. Люди разумеюць, чаго баяцца. Ёсць аснаванні ім баяцца. А што зробіш, усё равно вучоны будуць работаць.
Руку до міжнароднага праекту прыклалі лепшыя навукоўцы Еўропы, уключна з беларускімі. У рэалізацыі навуковага праекту бяруць удзел фізічны факультэт Белдзяржуніверсітэту, Нацыянальны цэнтр фізікі частак і высокіх энергіяў, Інстытут ядзерных праблемаў і Інстытут прыкладных фізічных праблемаў. Як расказаў кіраўнік Інстытута ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі, інстытут адзначыўся важнейшым элементам для калайдэра. Так званыя вочы ўстаноўкі не толькі распрацаваныя і створаныя ў Беларусі, але ўсталяваныя пад непасрэдным кантролем беларускіх спецыялістаў. А ажыятаж вакол эксперыменту называе штучным. Трэба ж неяк адпрацаваць кінутыя на праект вялізныя грошы.
Раздута проста в інтарэсах рукаводства ЦЕРНа. Безусловна, эксперымент патрясаючы, эксперымент, которому готовились десятки лет, когда проектировали огромные ускорительные машины. И эксперимент специально ставится для того, чтобы познать, что там происходит в микромире. Никакой опасности в принципе эксперимент представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский перакананы. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддзя пройдзе без форс-мажору, спецыялісты Еўрапейскага цэнтру ядзерных даследаванняў могуць лічыць, што Нобелеўская прэмія ў іх у кішэні. Але, шкадуе навуковец, наўрад ці пры гэтым успомняць пра шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры. А все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Говорю керовник Институту ядерных проблем Владимир Барышевский. Зим гутар наш корреспондент Игорь Корней.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы не послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за мінулы тыдзень прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 12 хвілінаў, а зараз на чарзе вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Ці патрэбны школе падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых? Ці можна замяніць беларускі фальклор творамі ў жанры фэнтэзі? да чаго прывядзе скарачэнне школьных праграмаў па літаратуры. Каб пачуць адказы на гэтыя ды іншыя пытанні, Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў.
Уладзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён не аднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Браўкін, Уладзімір Някляеў, Сергей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі там ці камусьці яшчэ?
Што значыць адсейваць тых пісьменнікаў, якія не падабаюцца камусьці? Любы пісьменнік, які у якога ёсць нармальныя творы, які з'яўляецца творцам на самай справе, а не гуляе ў палітыку і не імкнецца тым самым быць больш публіцыстам.
А пісьменнікам забаронена выступаць у жанры публіцыстыкі?
Можна. Хто ж сказаў, што нельга выступаць? Але ў жанры публіцыстыкі палітычнай. Калі я стаў галоўным рэдактарам і на юбілеі нашага часопіса я адзначаў, што мы не дзелім пісьменнікаў на сваіх і чужых. Усе пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, якія жывуць у Беларусі, гэта пісьменнікі нашы. Это першае. І другое, усе тыя пісьменнікі, якія ёсць у школьнай праграме, яны будуць у нас на старонках нашага часопіса.
А ў адным з нядаўніх нумароў «Роднага слова» было інтэрв'ю з кіраўніком новастворанага саюзу пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом. Ці будзе ў часопісе інтэрв'ю са старшынём другога саюзу Алесем Пашкевічам?
Пра гэта мы ўжо заяўлялі, што, канешне, такое інтэрв'ю рыхтуецца. І я спадзяюся, што пасля падрыхтоўкі гэта інтэрв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, што будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі ў пачатку 21 стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець аб'ектыўную, нармальную інфармацыю пра дзейнасць і аднаго саюза, і другога саюза. Не ў плане тым, што я лепшы, я хужэйшы, а ў плане літаратурным. Мы робім усё для Беларусі. І таму дзяліць, я лічу, што тут не варта.
У «Роднага слова» ёсць канкурэнт, часопіс «Беларуская мова і літаратура», заснавальнік якога таксама Міністэрства адукацыі. Як вы збіраецеся дзяліць з ім сваю сферу ўплыву, беларускую школу?
Ну, найперш мы не збіраемся дзяліць сферу ўплыву, паколькі мы робім адну справу. І зразумееце правільна, што «Беларуская мова і літаратура ў школе» гэта часопіс, які арыентаваны на настаўніка, я б сказаў бы, пачаткоўца, які пачынае толькі сваю працоўную справу, асертивную деятельность у школе. И ему необходимы методичные материалы, как правильно организовать урок, поскольку там большинство таких материалов. Наш часопис ориентован больше на наставника, який умеет скористать материал, який есть у него под рукой, умеет скористать в любой ситуации, учебной или науковой. А коли говорить, ну не совсем правильно сказали, сферу уплыву, потому что сфера уплыва у нас одна и та же. Это значит протягивать, друковать материалы, которые сприяли б имиджу белорусской мовы у державе. Коли говорить на дальше, наши стосунки с этим часописом просто идут как стосунки двух особ, которые не конкурируют, а дополняют один другий.
Вашим попередником был Михася Шавыркин. Он узначальвал часопис амаль 19 годов. От часу его створения в 1988. При им наклад выдания сягал до 12 тысяч особников. А теперь он трохи больше за 3 тысячи. Чому?
Чому? Одна из причин, что есть часопис, який был один у республіцы, распався зараз на два. Беларуская мова і література в школі – це фактично протяг так само того часопису, який був.
Ага, усе таки ви конкуренти. Агульний наклад ви поділили.
Частково так, частково так. Но це не значить конкуренти. Просто визначилося коло авторів, які, чи скажімо, коло читачів, які вибирають одне і вибирають друге. Це один момент. Другий момент, що ми повинні говорити сьогодні ще, що конкурентом, от справжнім конкурентом, з'являється Интернет. Многое с информации тех людей, которые нечто шукают у белорусчине, и они находят праз интернет. И, например, нам звонят и просят поместить свой часопис в интернет и свои материалы. И мы, натурально, свой сайт в ближайший час запустим, как материалы, которые друковались в часописе «Родное слово», стали доступны многим.
А какие, на вашу думку, оптимальный наклад для науково-методичного часописа?
Для нашего, для такого, как наш часопис, я думаю, что оптимальный был бы 1006. Зараз мы маем 3500, 3700, но подходим до 4. Цікавость до часописа есть. Главное, эту цікавость подтримливать.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Вольная студия». З головним редактором державного часопіса «Родное слово» Владимиром Куликовичем гутарить Михась Скобла.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился. Отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, каб яны все увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, это будет адаптованный текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я адмовно ставлюся до всяких адаптаций. Але это уже питание больше, я бы сказал так, до густу того приватника, який заказує такі матеріали. Вони в його продаються, значить, він заказує. Друга справа, до чого треба вернутися, щоб подобні закази не поступали.
І літось, і щолєто у програми по літературі унесені істотні зміни. У приватності з гетого году значно скорочена кількість годинів на вивучення творів літератури. Я думаю, той заказ, про який ви говорили, він якраз і продиктований гетими мерами, що години на вивучення літератури у весь час нас скорочаются. А з вуснов офіційних особов, якія мають дочинення до сфери адукації, навіть прогучала пропанова замінить фольклор, години, відведені на вивучення фольклорних творів, на сучасне фентезі. Тому що, мовляв, фольклор архаїчний, він не цікавий сучасному школьнику. Як ви лічите, чи все ж таки є тут рація, чи можна фольклор замінить фентезі?
Що дотичить мені особисто, натурально, що фольклор необхідно викладати на самому глибоким узровні, починаючи з середньої школи і з маленького, навіть дитячого садка. Поскільки про фольклор ми всі приходимо і в літературу, про фольклор ми становимося зрозумілими світу, усьому світу. Ось зараз на протягу 2009 року у нас буде йти цикл артикулів відомих дослідчиків, фольклористів, присвячених ось якраз асенсуванню білоруської народної пісні. І тоє, чому вона може вчити, і який естетичний потенціал цієї пісні. І тут я сподіваюся, що то ад каго залежыць распрацоўка падобных праграм, змогуць убачыць, што наш фальклор і наша літаратура ў тым ліку заслугоўваюць вялікай пашаны і павагі.
Владзімір, вамі, я маю на ўвазе роднае слова, апякуюцца адначасова ажно два міністэрствы адукацыі і інфармацыі. А як у вас з фінансамі? Ці хапае сродкаў на выданне часопіса, на заробкі супрацоўнікам, на ганарары аўтарам?
Хачу адзначыць, што гэта камерцыйная тайна. Разам з тым, і гэта ні для кого не сакрэт, што за мінулы год мы цалкам выплацілі ўсе ганарары аўтарам. На сёння